падкасты Радыё Свабода.
Ці магчымае вызваленне беларускіх палітвязняў у абмен на зняцце амерыканскіх санкцый? Якую палітыку будзе весці адносна рэжыму Лукашэнкі новая адміністрацыя ЗША? Пра ўсё гэта мы пагутарым у размове са Свабодай. З вамі Алексей Знаткевіч, а гэтая гутарка запісвалася напярэдадні сустрэчы ў Вашынгтоне паміж прэзідэнтамі ЗША і Украіны Дональдам Трампам і Владзімірам Зялэнскім. І наш госць Дэвід Крэймер. Выканаўчы дырэктар Інстытуту Джорджа Буша, ён быў памочнікам дзяржсакратара ЗША ў адміністрацыі Джорджа Буша-малодшага. Mr. Крэймер, thank you very much for finding time to talk.
My pleasure, thank you.
У інтэрв'ю «Радио Свабода» у снежні 23-го году вы сказалі, што найлепшы спосаб дапамагчы Беларусі – гэта дапамагчы Украіне выйграць вайну супраць расейскай агрэсіі. Але наколькі цяпер такая перамога рэалістычная?
It has become more complicated, I would say, in the time that we
Я б сказаў, што гэта стала больш складаным ад таго часу. 2024 год быў цяжкім і для Украіны, і для Беларусі. Думаю, што гэта быў цяжкі год для многіх. Тое, што адбываецца паміж Злучанымі Штатамі і Украінай, што адбываецца з вайной, якую Расія пачала супраць Украіны, будзе мець сур'ёзныя наступствы і для Беларусі.
There will be major implications for Belarus too.
There was a report in the New York Times.
Недавно в New York Times была информация про визит в Минск Кристофера Смита, наместника помощника держсекретаря ЗША. Поводле New York Times, Лукашенко обяцаў вызваліць шэраг палітвязняў, у тым ліку вядомых. А ўзамен, нібыта, Злучаныя Штаты змякчаць санкцыі ў дачыненні да беларускіх банкаў і экспарту калійных угнаенняў. Што вы думаеце пра такую здзелку?
I'm always in favor of securing the release of people who should not be imprisoned.
Я цалкам за тое, каб вызвалі людзей, якія не павінны сядзець за кратамі. А палітвязняў у Беларусі больш за 1000 чалавек. Усе яны павінны быць вызваленыя без усялякіх умоваў, без усялякіх абяцанняў у адказ. Я раней шмат разоў бачыў гэтую гісторыю, калі Лукашэнка хапае людзей, арыштоўвае іх, кідае ў турмы несправядліва і незаконна, а потым спрабуе дамагчыся ад захаду кампрамісаў і саступак, паказваючы на магчымую зацікаўленасць у збліжэнні з захадам, і ў той жа час ён балансуе адносіны з Расіяй. Добра, што выйшлі тры чалавекі, якія ўвогуле не павінны былі сядзець у турме, але ні ў якім разе мы не павінны паслабляць санкцыі супраць Лукашэнкі і рэжыму ў Беларусі. Не толькі за пачварныя рэпрэсіі на працягу многіх гадоў, за скрадзеныя выбары ў жніўні 20-го году, за фактычны згон самалёта авіякампаніі Ryanair у 21-м годзе, за выкарыстанне ўцекачоў і мігрантаў як зброі, што зрабіў Лукашэнка ў 21-м і 22-м годах. Потым ён зрабіў магчыма найгоршае, дазволіўшы расейскім войскам выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для ўварвання ва Ўкраіну ў лютым 2022 году. Нічога з гэтага не павінна быць забыта, і за гэта Лукашэнку, на мой погляд, трэба судзіць, а не прапаноўваць паслабленне санкцый.
Should be put on trial, not offered sanctions relief.
But what is the alternative to sanctions?
Але якая альтэрнатыва паслабленню санкцый? Бо цяперашняя адміністрацыя ЗША магчыма спрабуе прапанаваць Лукашэнку нейкі пернік, а не толькі бізун. Якія крокі вы б зрабілі для вызвалення вязняў?
Ціск, ціск і яшчэ раз ціск. Я думаю, што гэта адзіная мова, якую разумее Лукашэнка. Гэта адзіная мова, якую разумее Пуцін. І я думаю, што прапанова саступак у абмен на вызваленне людзей, якія ўвогуле не павінны былі сядзець у турме, не вядзе да рэформаў і лібералізацыі ў Беларусі. Гэта заахвочвае Лукашэнку захопліваць больш палітычных зняволеных, калі Захад зойме больш жорсткую пазіцыю. І таму я лічу, што Захаду, безумоўна, трэба дамагацца вызвалення палітвязняў, пра гэта пытанню няма. Але калі прапаноўваць нейкія пернікі ў абмен, дык я бачыў гэтую гульню ўжо шмат разоў. Лукашэнка знаходзіцца ва ўладзе з 1994 году, найдаўжэй сярод дыктатараў у Еўропе. Таму я лічу, што прапаноўваць нейкія пернікі – гэта няправільны падыход у адносінах з Лукашэнкам. Трэба ўзмацняць, а не змякчаць санкцыі супраць яго і ягонага рэжыму.
Міс Хоміч,
спадарыня Хоміч, сястра зняволенай апазіцыйнай лідаркі Марыі Калеснікавай, сказала Нью-Йорк Таймс, што дыпламатычныя кантакты з Лукашэнкам могуць сярод іншага паслабіць кантроль Расіі над Беларусю.
Ці ви в нейкай ступені падзяляеце гэтую ацэнку?
Не, я вельмі паважаю яе і разумею сітуацыю, у якой яна знаходзіцца. Яна моцна пацярпела. Я паважаю яе погляды, але я б з гэтым не згадзіўся. Я не думаю, што працягванне аліўкавай галінкі Лукашэнку прывядзе да паляпшэння беларуска-заходніх дачыненняў або да паляпшэння залежнасці Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі ад Расеі. Лукашэнка застаецца ва ўладзе дзякуючы падтрымцы Расіі. Ён ведае, што ягонае знаходжанне ва ўладзе цалкам залежыць ад Пуціна. Таму я не лічу, што ёсць сур'ёзныя шанцы адцягнуць Беларусь ад Расіі. Мы бачылі, як тагачасны дарадца ў нацыянальнай бяспецы Джон Болтон у 2019 годзе, а дзяржсакратар Майк Пампео ў пачатку 20 году прыязджалі ў Менск. А потым у жніўні 20 году мы бачылі самы абуральны крадзеж выбараў Лукашэнкам у Святланы Ціхановай. Мы бачылі шмат людзей, кінутых у турму, у тым ліку спадарыню Калеснікаву. І таму мы бачылі гэтую гульню раней. Я цалкам разумею, што кажа спадарыня Хоміч, і паважаю гэта, але пры гэтым я мушу не пагадзіцца з ёй.
Ці гэта значыць, што вы лічыце памылкамі той візіт спадара Пампео ў Менск і агульны падыход, калі Лукашэнку спрабуюць троху выцягнуць з расійскіх абдымкаў?
Так, я лічу, што гэта памылкі. Гэта рэакцыя на самыя старыя прыёмы, якія ёсць у Лукашэнкі. Так, вызваленне людзей – пазітыўная рэч, хоць гэтыя людзі, ў прынцыпе, не павінны былі трапляць у турму. Але такая гульня адбываецца зноў і зноў. Вашыя гледачы, магчыма, бачылі фільм «Дзень сурка», дзе чалавек зноў і зноў перажывае адно і тое ж. Лукашэнка намякае, што, магчыма, ён гатовы зблізіцца з Захадам, а не з Расіяй. Ён робіць невялікі знак ці два, вызваляючы некалькіх палітвязняў. Пры гэтым цяпер больш за 1000 чалавек, больш за 1200 можна лічыць палітвязнямі. Іх усіх трэба вызваліць. Калі б Лукашэнка зрабіў гэта, я мог бы прыняць крыху іншы падыход. Але нават у гэтым выпадку ён вызваляе людзей, а потым зноў арыштоўвае іх, выціскае іх з краіны. Таму мы не павінны паддавацца на гэтую лукашэнкаўскую хітрасць, якая, на жаль, дзейнічае гадамі.
Ці бачыце вы ўжо паслядоўную стратэгію ў дачыненні да Расіі і да ўсходняй Еўропы, у Беларусі прыватнасці, з боку новай адміністрацыі США?
Я не ўпэўнены, што выкарыстаў бы слова «паслядоўны». Безумоўна, выглядае, што новая адміністрацыя моцна зацікаўленая спыніць вайну. Але мы таксама павінны прызнаць, што любое спыненне вайны павінна быць справядлівым і ўстойлівым. Гэта павінна задзейнічаць Украіну. Паміж Расіяй і США не можа быць перамоваў пра Украіну без Украіны. І астатняя частка Еўропы павінна ўдзельнічаць у любых кроках да ўрэгулявання. Таму што існуе відавочная імавернасць таго, што еўрапейцам трэба будзе забяспечыць свайго роду сілы стрымлівання, каб пераканацца, што Расія зноў не паўторыць напад на Украіну. Таксама важна разумець, хто пачаў гэтую вайну. Не справакавана, не апраўдана. Вядома ж, гэта Расія і Пуцін. І вядома ж, ахвяра тут Украіна. Украіна проста спрабавала абараніць сябе, сваю зямлю, сваю свабоду, жыццё сваіх грамадзян. І я думаю, што гэта павінна быць у першую чаргу на ўвазе палітыкаў США. Пагадненне, якое можа быць падпісана з Украінай аб карысных выкапнях, спадзяюся, прывядзе да паглыблення адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Украінай у іншых пытаннях, у тым ліку пытаннях бяспекі. Гэта вельмі важна для выжывання Украіны. Але сітуацыя пакуль што не ясная. Новая адміністрацыя пачынала з жорсткіх заяваў адносна Расіі. Але цяпер гэты тон змяніўся. Таму я спадзяюся, што мы вернемся да ранейшых дзён новай адміністрацыі, якую мы бачылі ў канцы студзеня.
Нашая размова будзе ў эфіры праз некалькі дзён. А ў наш час за некалькі дзён шмат што мяняецца. Цяпер пачаліся кансультацыі паміж Расіяй і США аб дыпламатычных адносінах. Ці можа адбыцца нейкая нармалізацыя адносінаў з Расіяй яшчэ да таго, як будзе мірнае ўрэгуляванне ва ўкраіне? І ці не створыць гэта ціск, каб таксама нармалізаваць адносіны з такімі рэжымамі, як рэжым Лукашэнкі?
I fear that that could be a possibility if that scenario played out.
Я боюсь, что такое магчыма, калі падзеі пойдуць па такім сцэнарыі. Я думаю, што нармалізацыя стасункаў з Расіяй да заканчэння вайны ва Украіне была б вялікай памылкай. Мы б нармалізавалі адносіны з рэжымам, які абвінавачваюць у ваенных злачынствах, злачынствах супраць чалавечнасці і нават у генацыдзе. Мы б нармалізавалі адносіны з рэжымам, які несправакаваным і неабрунтаваным чынам пачаў варванне ва Украіну. І важна памятаць, што гаворка не толькі пра 22 год. Гэта цягнецца з 2013-14 гадоў. Тады, дарэчы, першапачаткова Пуцін ціснуў на прарасейскага тагачаснага прэзідэнта Украіны Януковіча, каб той не падпісваў пагадненняў з еўразвязам. НАТО ў 13-14 гадах не мела да гэтага ніякага дачынення. І тады Расія зрэагавала на рэвалюцыю годнасці, незаконнай анексіі Крыму, а потым заходам на Донбас. Тут вінаватая Расія. Таму мне цяжка уявіць, як мы маглі б нармалізаваць адносіны з рэжымам Пуціна да заканчэння вайны. І нават пасля заканчэння вайны мне было б непрыемна бачыць нармалізацыю адносінаў, быццам бы мы замялі пад дыван усё тое, у чым вінаватая Расія. Ці можа гэта прывесці да падобнага падыходу з Лукашэнкам і збліжэння з ім? Я баюся, што гэта магчыма. Калі б мы нармалізавалі стасункі з рэжымам Пуціна, я мог бы уявіць сабе сцэнар, дзе мы б зрабілі тое ж самае ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Гэта таксама, на мой погляд, было б вялікай памылкай. Ён ва ўладзе з 94 году, і ён нясе адказнасць за многае. Я лічу, што ён саўдзельнік поўнамаштабнага расейскага ўварвання ва Украіну ў 22 годзе. Ён чыніць жорсткія рэпрэсіі супраць уласнага народу на працягу многіх гадоў, але асабліва пасля скрадзеных выбараў у жніўні 20 году. Ёсць шмат прычын, чаму мы не павінны нармалізаваць адносіны з Лукашэнкам. Гэта не азначае, што мы павінны цалкам спыніць любыя кантакты з рэжымам, але, як вы ведаеце, у нас у Менску няма амбасадара США, і я спадзяюся, што мы яго не ўбачым, пакуль Лукашэнка будзе ва ўладзе.
Але калі ў США будзе амбасадар у Маскве, то было б крыху нелагічна не мець амбасадара ў Менску. Ці вам так не здаецца?
Well, yes and no. I understand that logic,
but і так і не. Я разумею гэтую логіку, але памятайце, што яны выгналі нашага амбасадара, і гэта было ў 2008 годзе. А расейцы не выганялі нашага амбасадара. Можна запярэчыць, што трэба адклікаць нашага амбасадара, гэта іншае пытанне. Але ў нас няма амбасадара, таму што рэжым выціснуў Карен Стюарт з амбасады ў США. Мы адказалі і выслалі беларускага амбасадара, і таму ў Менску няма амбасадара США. Аднак у такой сітуацыі, на мой погляд, было памылкай спрабаваць прызначыць новага пасла, бо гэта будзе сігналам, што мы спрабуем нармалізаваць адносіны з рэжымам. Нагадаем, што Джулія Фішер была своеасаблівым амбасадарам у асаблівых даручэннях для Беларусі. І я лічу, што важна мець ключавога чалавека, адказнага за штодзённую працу з Беларуссю. Але я не думаю, што гэтаму чалавеку трэба быць на ўзроўні амбасадара ў Менску ў амбасадзе США.
Do you think the current US and Як вы лічыце, ці працуюць цяперашнія санкцыі США і еўразвязу супраць Расіі і Беларусі? І ці змяняюць яны паводзіны Пуціна і Лукашэнкі ў лепшы бок? In good direction.
It's important to understand that the sanctions are only part of a policy.
Важна разумець, што санкцыі – гэта толькі частка палітыкі. Санкцыі не могуць быць адзінай палітыкай або адзіным складнікам палітыкі. Яны павінны быць часткай дыпламатычнай, эканамічнай палітыкі, палітыкі бяспекі, якая ўключае санкцыі. Я думаю, няма сумневу, што санкцыі ускладнілі жыццё абедзвюх краін. Але ці прымусілі яны змяніць паводзіны? Не, я гэтага не бачу. Я сапраўды лічу, што вайсковая дапамога ў краіне – гэта самае галоўнае, што мы можам зрабіць. Дапамагчы украінцам перамагчы расейцаў на полі бою – гэта самае важнае, што мы можам зрабіць у той жа час, узмацняючы санкцыі, якія былі ўведзеныя, ужываючы дадатковыя другасныя санкцыі, пераследуючы гэты ценявы флёт, які расейцы выкарыстоўваюць для адпраўкі на экспарт сваіх энерганосьбітаў. І далей аналагічна, я думаю, пра ўзмацненне санкцыя супраць рэжыму ў Менску і тых, хто падтрымлівае Лукашэнку. Цяпер шмат асобаў ужо трапілі пад санкцыі, але мы павінны пераканацца, што мы ліквідуем любую з гэтых шчылін. На жаль, гэта будзе крыху больш складана ў сувязі з нядаўнім рашэннем Міністэрства юстыцыі ЗША закрыць аператыўную працоўную групу, якая займалася гэтымі санкцыямі. Але я спадзяюся, што будзе адноўленая спроба забяспечыць санкцыі як частку больш шырокай палітыкі ў дачыненні як да Расіі, так і да Беларусі.
Вы уже сказали, что спадзяецеся, что гэтая адміністрацыя вернется до ранейшага тону в адносінах с Россией. Але мяркуючы по цяперашніх заявах офіцыйных особов США, выглядае, что она рухается в іншым кірунку. Ці не лічыце вы, что у цяперашняй ситуации чакаць от США большего ціску, додатковых санкций и большей колькасці зброї для Украины выдавання жаданага за сапраўднае, а США рухаются у зусім іншым кірунку?
Well, two responses to that. One is, I do think one thing that's predictable about this administration is that
На гэта ёсць два адказы. Па-першае, я думаю, што адзіная рэч, якая прадказальная ў гэтай адміністрацыі, гэта тое, што яна не прадказальная. А па-другое, я думаю, мы таксама пабачым, што Пуцін несур'ёзна ставіцца да рэальных перамоваў. Лаўроў днямі паўтарыў, што Пуцін працягвае настойваць на змене ўраду ва ўкраіне, на прызнанні за Расіяй тэрыторыі, якую яна акупавала, і на тэрыторыі, якую яна не здолела акупаваць. А таксама на пастаянным неўтралітэце Украіны. Я лічу, што з украінскага гледзяшча ўсе гэтыя рэчы непрымальныя. Таму я думаю, што ёсць імавернасць, што прэзідэнт Трамп і ягоная адміністрацыя зразумеюць, што Пуцін і расійскія афіцыйныя асобы проста дураць іх і не маюць сур'ёзных намераў спыніць гэтую вайну такім чынам, які б задаволіў прэзідэнта Зеленскага і ўкраінскі народ. Таму важна, каб Украіна ўдзельнічала ў любых перамовах.
На вашу думку, ці будзе працягвацца стратэгічны дыялог ЗША з дэмакратычнымі сіламі Беларусі?
Я вельмі спадзяюся на гэта. Я лічу, што ў взаимодействии со Светланой Тихановской, думаю, усе пагодзяцца, што яна выйграла выборы ў жніўні 2020 году, застаецца вельмі важным. Яна і яе каманда праявляюць надзвычайную смеласць, каб супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі, і яны заслугоўваюць нашай падтрымкі. Дэмакратычныя актывісты ва ўсім свеце заслугоўваюць нашай падтрымкі, і тым не менш мы назіраем значнае скарачэнне такога роду фінансавання з боку Злучаных Штатаў. Я спадзяюся, што гэта яшчэ можа быць зменена, хоць прыкметы там не вельмі пазітыўныя. Але так, узаемадзеянне з ёй, я думаю, застаецца галоўным прыярытэтам, калі гаворка пра адносіны з Беларусію і падтрымку правільных людзей і сілаў у ёй. Dealing with Belarus and supporting the right people and the right
forces there. Апошнім часам было шмат размоваў пра тое, што ЗША могуць фактычна адмовіцца ад сваіх еўрапейскіх саюзнікаў. Ці лічыце вы, што мы ўжо жывем у свеце, дзе Еўразвяз і ЗША больш канкурэнты, чым саюзнікі і сябры?
Я б сказаў, што мы яшчэ не канкурэнты, але безумоўна ёсць акцэнт на тое, каб Еўропа ўзяла на сябе большую адказнасць за еўрапейскую бяспеку. На Мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы гэта падкрэслівалася. І таму я думаю, што еўрапейскія лідары усведамляюць гэта. Мы бачылі, як прэзідэнт Макрон наведаў прэзідэнта Трампа ў панядзелак, прэм'ер-міністр Брытаніі Стармер. Я думаю, што еўрапейскія лідары і еўрапейскія ўрады ўсё больш разумеюць, што трэба меней спадзявацца на Злучаныя Штаты і браць на сябе больш адказнасці. Пытанне канкурэнцыі можа паўстаць разам з праблемай тарыфаў. І я спадзяюся, што мы пазбегнем тарыфнай вайны паміж Еўропай і ЗША. Гандаль паміж намі вялізны, мы спадзяёмся, што ён застанецца свабодным і справядлівым. Працуючы разам з Еўропай, мы можам зрабіць шмат карысці, у тым ліку справіцца з выклікамі, які стварае не толькі Расія, але і Кітай. Калі мы хочам дапамогі Еўропы, калі Кітай, напрыклад, стане больш агрэсіўным і пагрозлівым у адносінах да Тайваня, дык ЗША павінны быць ангажаванымі ў Еўропе і заставацца ключавым саюзнікам, калі гаворка ідзе пра НАТО. Я спадзяюся, што мы не ўбачым змяншэнне падтрымкі з боку ЗША і амерыканскай адданасці НАТО. Але я думаю, еўрапейцы усведамляюць, што ім трэба зрабіць значна больш самастойна.
І маё апошняе пытанне, якія крокі, на вашую думку, патрэбныя, каб Беларусь не засталася за новай жалезнай заслонай у сферы ўплыву Расіі? Крокі саміх беларусаў, а таксама Еўразвязу і ЗША.
It's important, I think, for the democratic forces to
Я лічу важным, каб дэмакратычныя сілы працягвалі з'яўляцца ў еўрапейскіх сталіцах, у Вашынгтоне і іншых частках ЗША, каб нагадваць нам пра сітуацыю ўнутры Беларусі. Большасць амерыканцаў, я б адважуся сказаць, не ведаюць, што адбываецца ў Беларусі. Магчыма, нават не змаглі б яе знайсці на мапе, на жаль. Але гэта вельмі важная краіна. І, як я ўжо згадваў, Лукашэнка адыграў вырашальную ролю ў поўнамаштабным уварванні расійскіх войскаў ва Ўкраіну ў лютым 22-го года. І таму нам важна звярнуць увагу на тое, што там адбываецца. Ёсць яшчэ адна прычына. Калі б той рейс Ryanair не прызямліўся ў Менску, беларускія сілы збілі б яго і забілі б усіх пасажыраў на борце. Людзей, якія, магчыма, ніколі не звярталі увагі на тое, што адбываецца ў Беларусі. Як, магчыма, і тыя мігранты, якія сталі ахвярамі, бо Лукашэнка скарыстаў іх як зброю. Рэч не толькі ў тым, што адбываецца ўнутры Беларусі, бо ўнутраныя рэпрэсіі часта могуць праецыравацца на іншыя краіны і таксама ўплываць на замежную палітыку іншых краін. Таму тое, што адбываецца ў Беларусі, не застаецца ўнутры Беларусі. Гэта важна для астатняй Еўропы і павінна мець значэнне для Злучаных Штатаў. Таму я лічу, што дэмакратычным сілам трэба працягваць тлумачыць сітуацыю і заклікаць да палітыкі, якая прызнае дэмакратычныя сілы, а не Лукашэнку. Гэта найлепшы спосаб ісці наперад.
Вялікі дзякуй, спадар Крэймер.
Дзякуй вам.
Я нагадаю, што нашым госцем быў Дэвід Крэймер, выканаўчы дырэктар Інстытуту Джорджа Буша. Ён быў памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў адміністрацыі Джорджа Буша-малодшага. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.